Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz nafaqat ayollarga, balki turmush o'rtoqlarimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Atrofda turli xil ayol bor. Ularning biri ozishni ixtiyor qilsa, boshqasi biroz semirsam deydi. Ammo tug'ruqdan keyin hamda 34-36 yoshlardan keyin semirish ayol kishining organizmiga xos holat. Shunga qaramay biz ayollar semirish bilan kurashishni yoqtiramiz. Ortiqcha vazn bizni doimo behalovat qiladi. Shunday ekan, ortiqcha vazn bilan kurashishni astoydil istagan bo'lsangiz, bizning suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Aksariyat odamlar desertsiz ovqatlanishmaydi. Ayniqsa, ishdan charchoqni yozish maqsadida choy bilan hech bo'lmaganda bir bo'lak shirinlik yeyishadi. Shuni unutmangki, shakar miya ishini kuchaytiradi. Undan to'liq voz kechish ham yaxshi emas. Shirinliklar bilan o'zingizni kunning birinchi yarmida siylang. Sotib olingan shirinliklar tarkibida shakar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularni uy sharoitida o'zingiz tayyorlang. Ana shunda uning ozuqaviy qiymati va kaloriyasini o'zingiz belgilaysiz. Achchiq shokoladni yoqtirganlar uchun bir maslahat. Uni iste'mol qilishingiz mumkin, biroq me'yorni bilsangiz sizga foyda keltiradi. Ovqatdan keyin desert yeyishni xush ko'ruvchilar uchun foydali va mazali desert. Buning uchun malinali murabbo solingan 1 stakan qatiqqa yoki tvorogga 1 osh qoshiq asal qo'shsangiz, eng mazali desertlardan biri bo'ladi. Juda ham shirinlikka o'ch bo'lsangiz, do'konlarda sotiladigan konfetlar, shokoladlar va turli xil pishiriqlar o'rniga yoningizda doimo turshak, mayiz va quritilgan meva bo'laklaridan olib yuring. Bu sotib olingan shirinliklaringizdan anchagina foydaliroq. Xudovand bizga ajoyib ne'matlarni bergan. Ularning ichida ortiqcha vazn bilan kurashuvchilarga juda qo'l keladigani bu sabzavotlardir. Sabzavot va mevalar organizmimiz uchun juda ham foydali, hamda zarur. Shu bois ular kundalik taomnomangizda bo'lishi shart. Faqat eskirgan va so'ligan meva sabzavotlarni iste'mol qilmang. Dietologlar ananas va C vitamini bor bo'lgan mevalar tanovul qilishni maslahat berishadi. Ularning tarkibida yog' to'qimalarini erishini tezlashtiruvchi bromelain moddasi mavjud ekan. Ovqatingizni garnirsiz iste'mol qilmang. Garnirda albatta qaynatilgan guruch, grechka, makaron, arpa yormasi bo'lishi shart. Undan tashqari turli ziravorlar sizning ovqatingizni mazali qilish bilan birga ishtahangizni ham ochadi. Shaxsiy parhezingiz oddiy bo'lishi kerak. Ovqatdagi ozroq tuz, zanjabil, kashnich, mayaran, rayhon, qalampirmunchoq va bularning hammasi xushtamlik baxsh etib, tezda ovqatingizni hazm qilishga yordam beradi. Har bir odam o'z organizmiga e'tibor berishi va o'zini yaxshi his qilishi uchun qanday mahsulotlar kerak-u, qandaylari zarur emasligini anglab yetishi lozim. To'g'ri ovqatlansangiz, immunitetingiz ko'tarilib, organizm ham baquvvat bo'ladi. Siz esa har qanday ishni bajarish uchun o'zingizda kuch topasiz.